Voi citi 7 versete, în capitolul 2. După ce vom citi acest pasaj biblic, pe fratele Dorin Grădeanu o să rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre în apropierea de cuvântul său. Luca, capitolul 2. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Virinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. În biserica noastră, în luna decembrie, s-a predicat din diferite pasaje biblice, de la profeții, la întâlnirea persoanelor cu mesagerii Domnului și am încercat cumva să conturăm tabloul acesta cât mai bine și cât mai clar posibil. Știm cum a fost anunțată concepția imaculată a Mântuitorului, știm prin ce frământări a trecut Iosif, întâlnirea dintre Maria și Elisabeta, știm despre recensământul ordonat de cezarul Romei, știm și că nu s-a găsit loc de poposire, îngerii i-au anunțat pe păstori, păstorii s-au dus să vadă dacă era adevărat ce li s-a spus, știm despre magi, știm despre Irod, deci știm și probabil suntem tentați să credem că lucrurile acestea deja țin de cultura generală a oamenilor. Dar poate ați văzut și dumneavoastră înregistrări ale unor interviuri luate pe stradă și nu vă gândiți numai la România. Am văzut aceleași interviuri luate și prin Anglia și prin ceva țări nordice și pe aici prin Statele Unite și de multe ori rămâi surprins ce știu oamenii că s-a întâmplat la Crăciun, Christmas. Da. Ce s-a înregistrat în memoria lor cu privire la evenimentul acesta. Și atunci când constați că mulți au probleme în a ști ce s-a întâmplat, te întreb dacă mai are rost să întreb și de ce s-a întâmplat. Am o cunoștință care, deși aparține religiei musulmane, sărbătorește Crăciunul. Pentru că spune, îi plac tradițiile legate de această sărbătoare. Îi plac tradițiile culinare, îi plac obiceiurile acestea cu colindul, cu vizitarea între prieteni, membrii familiei, îi plac. Dar, deci, deceul pentru această persoană este diferit de deceul pentru cei care cred că evenimentul acesta este unul cu un impact cosmic. Da, este pătrunderea lui Dumnezeu în lumea aceasta, cu toate că e așa greu pentru noi să ne gândim că cel ce a creat lumea are nevoie să pătrundă în lume, în contextul în care, așa cum citim în Sfintele Scripturi, El este pretutindeni. Da, El este pretutindeni. Dar, totuși, în seara aceasta, aș vrea să ne uităm la două întrebări. De ce a venit Domnul Iisus Hristos? Da? Și mai mult, de ce se va întoarce Domnul Iisus Hristos? Pentru că aceasta a fost prima lui venire. Iar Sfânta Scriptură vorbește despre o revenire a sa. Și cred că, tocmai mizând pe faptul că știți ce s-a întâmplat, da? Ne va fi mai ușor să punem cap la cap ceea ce spune Sfânta Scriptură și să dăm un răspuns acestei întrebări. De ce s-a întâmplat? Sau de ce a venit Domnul Iisus Hristos? Și în seara aceasta o să mă folosesc mult de textul biblic. Mi-aș dori ca textul biblic să vorbească chiar mai mult decât o voi face, decât o voi face eu. Pentru că așa ne asigură și Apostolul Petru, Sfânta Scriptură se interpretează pe ea însăși. Se interpretează pe ea însăși. Așadar, Domnul Iisus Hristos, în primul rând, a venit ca să ne-L arate pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit să ne-L arate pe Dumnezeu. După ce și-a început misiunea sa publică, deși n-a dorit popularitate, și cu siguranță, citind Evangheliile, ați reținut acele numeroase episoade în care, deși vindeca pe cineva și făcea un miracol spectaculos, le cerea să nu îi facă publicitate, să nu spună altora. Da? Chiar dacă nu a căutat popularitate, n-a ascuns scopul venirii sale în lume. Și iată un enunț al acestui aspect al misiunii Domnului Iisus Hristos. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Da. Nimeni altcineva nu-l cunoaște așa cum îl cunoaște Fiul pe Tatăl, da, și nici altcineva nu poate cunoaște pe Fiul așa cum îl cunoaște Tatăl. Și este această tainică legătură existentă în Sfânta Treime. Apostolul Pavel confirmă și el această misiune a Domnului Iisus Hristos și spune: El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. În contextul în care nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în toată splendoarea lui, mai amintit lucrul acesta, mulți au încercat să-și folosească imaginația pentru a-l descrie. Și având în vedere atributele sale, avem o foarte mare dificultate să-l vedem pe Dumnezeu într-un prunc, vulnerabil, născut în condiții umile. Dar acesta ne vorbește despre accesibilitatea lui Dumnezeu. Ne vorbește despre modul în care El ne invită și ne aduce înspre sine. Dacă am avea lumina și înțelepciunea necesare, ne-am dat seama că Dumnezeu este cu atât mai mare și puternic cu cât se face mai mic și mai vulnerabil. Dar Domnul Iisus Hristos a venit în lume și pentru a împlini voia lui Dumnezeu și a spus-o foarte clar. M-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Da, chiar înainte de a fi prins, anticipând suferința crucificării, Domnul Iisus, oferind un exemplu al ascultării desăvârșite, știți, în acea seară tumultoasă, în momentele acelea în care deja anticipa suferința Golgotei, rostește acea rugăciune: Doamne, dacă este cu putință, ia de la mine paharul acesta, depărtează de la mine paharul acesta. Dar nu rămâne la aceste cuvinte. Spune totuși: facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și am văzut în celelalte istorisiri ale nașterii Domnului Iisus Hristos, acestea sunt și cuvintele Mariei. Facă-mi se după cuvântul tău, după cuvintele tale. Da? Tot în acele ore grele, tensionate, Domnul Iisus în rugăciunea sa spune: Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Așadar, El a împlinit voia lui Dumnezeu Tatăl. Adânca taina Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl este în Fiul, Fiul este cu Tatăl, iar Duhul mărturisește că ei toți sunt una. Dar care a fost această voie a lui Dumnezeu? Da? A venit să împlinească voia lui Dumnezeu, dar care a fost voia lui Dumnezeu? Păi, El a spus: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Da? Asta a fost voia lui Dumnezeu, ca Fiul lui să vină să caute și să mântuiască ce era pierdut. Spune Fiul omului: n-a venit să îi se slujească, ci El însuși să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus a venit, de asemenea, pentru a ne aduce adevărul divin. Adevărul divin. Ascultam zilele trecute un interviu luat unei personalități din România, din viața artistică, și la un moment dat a început să vorbească despre adevărul ei. Adevărul ei. Și spunea, nu mă interesează ce spun ceilalți. Eu am adevărul meu. Și așa, nu știu de ce, rezonanța acestor cuvinte, mi-au să aminte că e tot mai pronunțată tendința aceasta de a vorbi despre adevărul individual, particular, personal. Adevărul este adevăr. Adevărul este adevăr. Da? Noi putem să avem percepții diferite, personale, individuale, dar adevărul este unul. Adevărul este unul. Domnul Iisus Hristos declară: pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Era răspunsul pe care îl dădea lui Pilat. Și a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a transmis, el a făcut-o foarte clar. Iisus nu sunt cuvintele lui, sunt cuvinte luate de la Tatăl, pe care ni le-a transmis în ascultare de Dumnezeu și pentru ascultare de Dumnezeu. N-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Uitați-vă din nou la această mostră de ascultare. Această mostră de ascultare. Nici nu ar trebui să ne mire că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre ce, cum ar trebui să vorbim noi, sfaturile lui au fost o invitație la o vorbire foarte minimalistă. Da? Daul vostru să fie da, nuul vostru să fie nu, da? Nu blestemați, ci binecuvântați. Dacă și ascultarea noastră ar urma pilda Domnului Iisus Hristos, probabil că și conversațiile noastre ar fi altfel, dar mai ales rezultatul acestor conversații reflectate în trăinicia relațiilor dintre noi și funcționalitatea acestora, cu siguranță, ar fi altfel. Da? Domnul Iisus a venit pentru a salva păcătoșii, pentru a căuta, pentru a mântui, pentru a izbăvi pe cei pierduți. Da? Știm cu toții, cred eu, cel mai cunoscut verset al Sfintelor Scripturi. Eram în România și era difuzată una din olimpiadele de iarnă. Cred că prin Canada, pe undeva a fost și în Canada, da. Țin minte că atunci când noi nu eram obișnuiți cu manifestările acestea publice ale credinței, am fost atât de impresionat când am văzut pe marginea pârtiei pe cineva care ținea un panou mare pe care era scris Ioan 3:16, John 3:16. Am fost așa de impresionat de lucrul acesta. Acesta este versetul pe care cei mai mulți îl cunosc. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să aibă viață veșnică. Și Apostolul Pavel ne explică cum se întâmplă lucrul acesta, cum se petrece lucrul acesta. Spune, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Și pare pe de-o parte, abstract lucrul acesta, pare neobișnuit. Cum adică, crezând în sângele lui Hristos, crezând în ce de fapt? Crezând că a sângerat pe cruce, crezând... Dar aici intră această înțelepciune divină, duhovnicească, despre care Pavel spunea: cei ce nu înțeleg o consideră nebunie. Nu poate fi înțeleasă prin deducție logică. Este rezultatul acelei revelații, acelei iluminări pe care Duhul lui Dumnezeu o face în noi, în oameni. Și ne ajută să înțelegem și să credem, sau să înțelegem suficient cât să credem, că atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și a sângerat, a fost făcută ispășirea păcatelor noastre. A fost ridicată vinovăția noastră. Și în felul acesta noi am primit iertare, pentru că astfel să putem primi înfierea și să fim făcuți copiii Lui. Și suntem considerați neprihăniți. Nu pentru că suntem îmbrăcați frumos, cântăm bine, eu știu, suntem politicoși, educați. Nu pentru aceasta. Nu pentru aceasta, pentru că orice am face noi și oricât de mult ne-am strădui noi și dacă adera la cele mai înalte standarde morale, până la urmă, nu este suficient când este vorba despre sfințenia divină, dreptatea divină. Dar El împlinește toate acestea și neprihănirea Lui ne-o aplică și nouă. Și de aceea noi căutăm să facem fapte bune, dar nu pentru a cumpăra de la Dumnezeu neprihănire sau iertare, ci tocmai pentru că El ni le-a acordat. Noi nu facem altceva decât să ne aliniem acelui profil pe care El ni-l atribuie prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus n-a rămas un prung vulnerabil, gingaș. A crescut și la vârsta maturității și a împlinit misiunea încredințată de Dumnezeu, sfârșindu-și viața pământeană pe cruce. Însă nu a fost sfârșitul istoriei sale. El a fost readus la viață, s-a înălțat la ceruri, de unde ne asigură Sfânta Scriptură: într-o bună zi, pe neașteptate, va reveni și orice ochi îl va vedea. Și așa să ne gândim acum și la de ce va reveni. Am văzut de ce a venit. De ce va reveni Domnul Iisus Hristos? Va veni să-și ia pe-ai săi. Este o promisiune pe care a făcut-o ucenicilor săi înaintea morții sale. Și prin credință tuturor celor ce îi sunt ucenici. A spus: mă voi duce și vă voi pregăti un loc. Și continuă: mă voi întoarce. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și din nou avem o asigurare venită din partea apostolului Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Domnul va veni să împlinească judecata divină. La prima venire a spus: eu n-am venit să judec. Dar la întoarcere este parte a misiunii sale. La descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Sună amenințător, nu? Dar este o realitate cruntă. Este o realitate cruntă. Nu te poți supăra pe doctor, oricât de dramatic ar fi diagnosticul pe care ți-l comunică. Nu te poți supăra pe el. Da? E de preferat să-ți spună cum stau lucrurile și dacă se mai poate face ceva. Sfânta Scriptură afirmă cu claritate faptul că va fi o zi a judecății finale. Domnul Iisus a spus că Dumnezeu va împărți omenirea între credincioși ascultători și necredincioși răzvrătiți destinați pierzanii veșnice. Domnul Iisus va reveni și pentru a-și recompensa credincioșii. Spune Apostolul Petru, când se va arăta păstorul cel bun, păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate veșteji, a slavei. Știu că de multe ori, ca și pe băncile școlii, da, 5, da, nota aceea de trecere, să nu mai am bătăi de cap pe urmă. Și parcă așa auzim și în ce privește cerul și eternitatea. După mine să se închidă ușa, după mine să se tragă linia, să ajung și eu acolo printr-un colț. Probabil n-am înțeles bine ce înseamnă să fim cu Dumnezeu. Chiar dacă unora ne-ar place ca cerul să fie împărțit pe sectoare, cu unii să nu ne mai vedem niciodată, să nu ne mai întâlnim, că nici aici pe pământ nu ne-am plăcut prea mult. Eu știu, viziunea asta noastră despre cer, care nu face decât așa să îmbunătățească sau să aducă la superlativ condițiile de aici. Da? E, nu e așa. Nu e așa. Uitați-vă la ce ne provoacă Domnul Iisus Hristos să ne gândim, să privim, să așteptăm. Să așteptăm. Pavel era foarte convins de lucrul acesta. De acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și din nou suntem ispitiți să ne gândim, păi da, Pavel poate să aibă astfel de pretenții, dar nu noi. S-a umblat și a pus viața în pericol, a fost martirizat, dar noi nu. Spune, tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Gândiți-vă la ce calificare. Celor ce vor fi iubit venirea Lui. Domnul va reveni pentru a inaugura o nouă ordine cosmică. Atenție, nouă ordine mondială. La asta lucrează oamenii, politicienii, conducătorii vremurilor și lumii acesteia. O ordine cosmică nouă. Ia uitați-vă ce vede Ioan. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Și adevărate. Dragi frați și surori, probabil că mulți vor ca sărbătoarea aceasta să fie, știu, ținută strict la tema ei. Un prunc care se naște într-o iesle, într-un sat, așa, micuț, într-un ținut în Israel. Este prea puțin. Este prea puțin. Ne putem bucura de cadouri, ne putem bucura de atmosferă festivă, de lumini, de toate acestea, de prieteni, de familie, de toate lucrurile acestea. Dar este prea puțin. Este prea puțin. Noi trebuie să ne găsim această bucurie în Domnul Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, care prin naștere se întrupează în lumea aceasta și am văzut de ce. Și este doar prima scenă, cea care o deschide pe următoarea, care va fi și finală, când El va reveni. tot ce v-am spus în această seară a reprezentat înțelegerea credincioșilor încă din primele secole. Atunci când au dorit să formuleze o esență a credinței creștine, au surprins toate aceste lucruri și în acel faimos conciliu din Nicea, la 325, mai ales în prima versiune, au spus următoarele. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vie cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. De ce a venit Domnul Iisus Hristos? Care este răspunsul pe care îl dai? Pentru tine. De ce va reveni Domnul Iisus Hristos? Care ți este răspunsul? Credința ta te va pune în legătură cu toate aceste motive. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să le îmbrățișăm pe toate, să le transformăm în crez de viață, nu doar într-un crez declarativ. Să ne aducem aminte că, da, Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta să caute, să găsească, să răscumpere, să mântuie pe cei pierduți. Și așa cum a amintit Pavel, cel din tâi, sunt eu. Doamne, îți mulțumim. Amin.